Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, в програмата днес ще говорим за изумителната Божия благодат в отношението на Христос към грешниците. След това ще коментираме дали можем да имаме доверие на преводите на Библията. И накрая ще ви представим една рубрика, която цели да ангажира вниманието на тинейджерите. В нея ще говорим за истинските стойности на нещата. Какви са Божиите напътствия за успеха в живота? Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Пепи Цончева, Ани Христова и Мира Василева.
Преди да напиша Исус, когато никога не съм познавал, няколко месеца проучвах средата, в която той е живял. Научих се да оценявам по достоинство подредения свят на удаизма от първи век. Признавам си, като американец бях доста възмутен от това деление на хората, смятал го за официално наложен модел на неблагодатна и своеобразна религиозна система. Но юдеите поне бяха намерили място на общности като жените, чужденците, слугите и бедните. В други общества те се срещали далеч по-лошо отношение. Исус идва на земята точно когато Палестина изживява религиозно съживление. Например, фарисеите излагат точни правила, как човек да остане чист. Не бива да влиза никога в къща на езичник, не бива да се храни с грешници, не бива да работи в събота, преди ядене трябва да се мие по 7 пъти ръцете. Когато се разчува, че Исус вероятно е дългоочакваният Месия, благочестивите юдеи са по-скоро възмутени, отколкото въодушевени. Та нали той е докосвал нечисти хора, например прокажени? Нали е позволил жена с недобро име да мие с косата си нозети му? Нали се е хранил с бирници, един от които дори влиза в кръга, на 12-те му най-верни ученици? Нали я прослуват с това, че не спазва правилата за обредна чистота и изискването да не се лекува в събота? Нещо повече. Исус съвсем преднамерено навлиза в територията на езичниците и общува с тях. Хвали един римски стотник, че няма по-силна вяра, от който и да е било израелтянин, и по своя воля отива в неговия дом, за да излекува слугите му. Изцелява от проказа един самарянин и разговаря дълго с самарянка, което озадачава много учениците му, защото знаят, че юдеите не общуват с самаряните. Това може да прочетем в Йоан 4 глава 9 стих. Отхвърлена от юдеите, защото е самарянка, отхвърлена от ближните си заради многото и бракове, тази жена е посочена от Исус като първа благовестителка и е първият човек, на когото той недвусмислено разкрива, че е Месия. В края на земните си дни, с велико поръчение, Исус възлага на учениците да занесат благовестието на нечистите езичници в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Четем Деяния на апостоли, 1 глава, 8 стих. В Евангелията се разказва за един случай, когато Исус изгонва търговците от храма. Той размахва бич, преобръща масите и пропъжда продавачите. Както вече отбелязах, споделя с нас авторът Филип Янси, дори архитектурата на храма изразява иерархията в юдейското общество. Езичниците могат да влизат само във външния двор. Исус се отнася с омерзение към търговците, превърнали отреденото за неюдеи място в ориенталско тържище, огласено от блеени и пазарлъци, среда, която едва ли е благоприятна за богослужение. Марк разказва, че след очистването на храма, главните свещеници и книжници търсиха начин как да го убият. Марка 11 глава 18 стих. В истинския смисъл на думата, Исус подпечатва своята съдба с това, че ревностно отстоява правото на езичниците да се обръщат към Бог. Постепенно той премахва иерархичната стълба, белязала общението с Бога. Кани на Божията трапеза ни дъгави, грешници, чужденци и езичници, нечистите. Нима Исаия не е предрекал пишно пиршество, на което ще бъдат поканени всички народи? През столетията вдъхновеното видение на пророка се замъглява и някои прослойки свеждат поканените единствено до юдеи без физически недъзи. В противовес на това, по думите на Исус, домакинът на голямото огощение праща вестители по пътища и улици, за да поканят сиромаси, недъгави, куци и слепи. Четем в Лука 14 глава 13 стих. Най-запомнящата се Исусова притча за блудния син също завършва с огощение, където главно действащо лице е не храни майко, опетнило доброто име на семейството. Върху какво набляга Исус? Нежеланите от всички са изключително желани от Бога и когато един от тях се обърне към Него, започва огощение. Всички сме с странности и въпреки това Бог ни обича. Друга прочута притча за добрия самарянин. Дразни слушателите от това време с факта, че разказва за свещеник и левит, които заобикалят ограбения мъж, да не биде умрял и те да се заразят от трупа. Исус превръща в герой на разказа презрения самарянин. Избор, толкова стряскаш за тогавашната епоха, както днес би ни изумил разказът на съвременен равин, който възхвалява боец от Организацията за освобождение на Палестина. И в общуването с хората, Исус преобръща юдейските представи за чисто и нечисто. В Лука 8 глава, например, последователно са разказани три случки, които взети заедно със сигурност са потвърдили описанията на фарисеите за Исус. Първо, той отива с ладията в земи, населявани от езичници, където изцелява обладан от нечист дух мъж, който ходи гол и го изпраща в родния му град да разнася благовестието. После научаваме, че Исус е бил докоснат от жена, която от 12 години страда от кръвотечение, женско заболяване, заради което няма право да участва в поклонението пред Бога и очевидно много се срамува. Според фарисеите, подобно заболяване се е появило заради някакво прегрешение. Исус ги опровергава напълно. Оттам той отива в дома на началника на синагогата, чиято дъщеря току-що е починала. Исус, който вече е нечист от безумица езичник и от жената с кръвотечението, влиза в къщата и докосва трупа. Левитските закони предпазват от болести. Човек може да се зарази, ако общува с болни и с езичници, ако пипа трупове, някои животни и дори мухъл и плесен. Исус преобръща всичко това. Вместо да се заразява, той изцелява другите. Вместо да умърси Исус, голият лут оздравява. Клетницата с кръвотечението не го посрамва и не го прави нечист. Тръгва си здрава. Вместо да зарази Исус, 12-годишното момиче е възкресено от живот. Лично аз виждам в Исусовия подход не отмяна, а изпълнение на старозаветните закони. Бог е осветил творението, като е отделил святото от скверното, чистото от нечистото. Исус не отменя принципа на святостта, а по-скоро променя източника на тази святост. Самите ние можем да се превърнем в проводници на Божията святост, защото сега Бог пребъдва в нас. Подобно на Исус можем да крачим сред нечистия свят и да търсим начини да бъдем извор на святост. За нас болните и недъгавите не са източник на зараза, а потенциални вместилища на Божията милост. Призовани сме да разнасяме тази милост, да бъдем проводници на благодат, а не хора, които се страхуват от зарази. Подобно на Исус, можем да допринесем нечистото да стане чисто. Отначало апостол Павел се съпротивлява най-силно на промените и е фарисей на фарисеите. Всекидневно благодари на Бога, че не е езичник, роб или жена, а накрая пише революционните думи: няма вече юдеен, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Христос Исус. Четем Галатяни 3 глава, 28 стих. Той заявява, че със смъртта си Исус е разрушил храмовете прегради, съборил е разделителната стена на враждата между отделните групи хора. Благодатта е намерила път. Днес, когато племените вражди разпалват в Африка масови кланета, когато заради етнически различия народите преначертават границите си, когато расизмът в Съединените щати оскверни идеалите на американската нация, когато малцинствата се борят за правата си, не знам в благовестието да има по-могъщо послание от това. Срутени са стените, които не разделят един от друг и от Бога. Всички сме със странности, но Бог пак ни обича. И така, като имаме велик първосвещеник Исус, Божия син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата. Четем в Евреи 4 глава, 14 и 16 стихове. По-нататък се казва: и така, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дразновение да влезем в светилището през новия живия път, който Той е открил за нас през завесата, т.е. плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме. Евреи 10 глава, от 19 до 22 стихове. Преди направих сравнение с посетителя в Белия дом. Както казах, без предварително уговорен час, той не може да се надява да нахълта в овалния кабинет, за да се види с президента. При управлението на Джон Кенеди, фотографите понякога улавят трогателна сцена. Насядали около бюрото на президента, членовете на кабинета в сиви костюми обсъждат въпроси с последици за целия свят, например кризата с ракетите в Куба. Междувременно, едно невръсно хлапе, 2-годишният Джон пълзи по огромното писалище на президента и нихае за протокола в Белия дом и важните държавни дела. То просто гостува на баща си и за огромно удивление на Кенеди се случва да нахълта в кабинета, без изобщо да чука. Именно такава изумителна близост предава използваната от Исус дума Авва. Бог наистина е върховният Господ на всемира, но чрез сина си е станал достъпен, колкото всеки грижовен баща. В Римляни 8 глава Павел рисува още по-ярко образа на тази близост. Той казва, че Божия дух обитава в нас и когато не знам как да се молим, самия дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. Римляни 8 глава, стих 26. Не е нужно да се обръщаме към Бога чрез иерархична стълба и да се притесняваме за чистотата. Ако пред Божието царство стоеше табела, забранено за хора със странности и отклонения, никой от нас нямаше да може да влезе. Исус е дошъл да покаже, че съвършеният и свят Бог приветства молитви за помощ, дошли и от вдовица с две лепти, и от римски стотник, и от окаян митър, и от разбойник разпънат на кръста. Достатъчно е да извикваме Ава или дори само да простеним. Ето колко близо е дошъл Бог. Вторият начин, по който осъществената от Исус революция влияе и на мен, е в отношението ни към различните. Днес примерът на Исус ме убеждава, защото усещам леко изместване в обратната посока. В развитието на обществото и упадъка на морала чувам призивите на някои християни да проявяваме по-малко милост и повече нравственост. Един от любимите ми новозаветни образи е свързан с фразата, с която и Петър, и Павел призовават да раздаваме благодат. Когато чета думите им, в съзнанието ми изникват старовремските пулверизатори, които жените използваха преди да се появят спрейовете. Натискаш гуми на помпичка и през ситните дупчици в другия край излизат капки парфюм. Достатъчни само са няколко, за да напръскате цялото си тяло и да промените атмосферата в стаята. Мисля си, че благодатта би трябвало да действа така. Тя не преобразява целия свят или всички членове на дадено общество, но обогатява атмосферата. Опасявам се обаче, че напоследък повечето християни се представят не пулверизатори, а помпи, с каквито изтребваме насекоми. Я хлебарка, пръс-пръс и готово. Я петънце от зло, пръс-пръс и готово. Някои мои познати християни са се нагърбили с задачата на нравствени чистачи, изтребващи злото, с което е заразено обществото около тях. Притеснявам се много за съвременното общество, споделя с нас автора Филипианци. Но и съм изумен от силата на милостта, проявена от Исус, който идва за болните, не за здравите, за грешниците, не за праведните. Исус никога не е понасял злото, но е бил готов да го прости. Прочул се с любовта си към грешниците, слава, която последователите му днес има опасност да изгубят. Както пише Дороти Дей, наистина обичам Бога точно толкова, колкото обичам човека, когато обичам най-малко.
Изминали са повече от 350 години от издаването на версията на King James. За по-голямата част от този дълъг период, ревизираното издание от 1611 година е останало най-широко разпространената и най-приета версия на английската Библия. Почти незабавно след нейното публикуване били предприети и други ревизии. Някои промени били направени през 1629, а още повече през 1638 година. След това в 1653 година дългият парламент издал закон, оторизиращ друга цялостна ревизия. Ако този закон е бил осъществен, щеше да има четвърта оторизирана ревизирана версия през 17-то столетие и Библията на Кинг Джеймс може би никога нямаше да добие това приемане и разпространение, на каквото се радва сега. Но с разпускането на парламента, плановете за още едно осъвременяване на английската Библия били преустановени. Мълчаливата ревизия на Кинг Джеймс продължила още един век. Последните промени с големи последици са били направени в Оксфорд през 1769 година от доктор Блейни и това е в основната си форма, под която имаме тази версия днес. Повече от 250 години изминали преди друга главна ревизия да бъде оторизирана. Този път това било смесено британо-американско начинание, включващо около 75 от най-добрите библейски учени от двете страни на Атлантика. Резултатът от 15-годишната изключително прецизна работа бил публикуваната през 1885 година английска ревизирана версия. Тя била еталон на прецизност, до такава степен, че преводът станал прекалено буквален. Казват, че един критик запитал, кой искал от комитета да приготви интерлинеарен превод за ученици. Интерлинеарен е преводът, който дава значението, дума по дума, между редовете. Нещо като пищов, който употребяват мързеливите ученици, когато ги вдигнат да четат или да превеждат текст. Новата версия била посрещната с голям ентусиазъм. Имало, разбира се, обичайната критика, придружаваща издаването на всеки превод на Библията. Но английската ревизирана Библия започнала веднага да се продава в милионни тиражи. Всъщност, предвкусването на дългоочаквания превод било толкова голямо, че когато през 1881 година Новият завет бил завършен, бил препратен телеграфически през Атлантически океан и отпечатан изцяло в броевите от 22 май на Чикаго Трибюн и Чикаго Таймс. Постигнато било съгласие след подходящ интервал американските членове на комитета да публикуват издание на същата версия, отговарящо на техните предпочитания с някои други дребни промени. Американският комитет продължил да работи още 15 години. Били запазени много древни думи и фрази. Някои от тези думи имат вече едно значение в Англия, а съвсем друго в Америка. През 1901 година американската стандартна версия, петата авторизирана версия на английска Библия, излязла на пазара. Тя спечелила всеобщо одобрение. Била много високо почитана, толкова дълго време, че през 1963 година Новият завет бил издаден отново в особено атрактивна форма под заглавието «Нова американска стандартна Библия». Точно по времето на появяването на двата ревизирани превода било направено важно откритие. Археолозите в Египет започнали да откриват големи количества древни папирусни документи. Някои от тях били дори използвани за натъпкване на мумифицирани крокодили. Повечето датирали от времето на Христос и дори от по-рано. Мнозинството от тези манускрипти били частни документи, писма съдържащи завещания, различни дела, отбелязване на раждане или смърт, брачни споразумения, разводи. Дори имало едно писмо от млад ученик, който известявал на баща си, че е свършил парите. Всички тези документи не били написани на класическия гръцки, но на обикновената ежедневна реч на народа от средиземноморския свят през първото столетие. Дълго време учените не били сигурни по отношение на истинското естество на новозаветния гръцки език. Сега, чрез сравнение с езика на тези папирусни документи, станало ясно, че писателите на Новия Завет са използвали същия обикновен народен гръцки език, наречен Койне. Не е чудно, че ранната християнска вест се разпространила така бързо и имала такъв голям успех. Евангелията за живота на Исус Христос и писмата на апостолите били написани на език, който всеки използвал и разбирал. Влиянието на това откритие се почувствало изведнъж. Ако първите християни са имали възможност да четат апостолите Павел и Йоан на обикновения си ежедневен език, защо съвременните християни да нямат същата привилегия да се просветят? Ако момчетата и момичетата в Рим и Коринт можели да слушат Евангелието на език, който разбирали и който им било приятно да говорят, защо момчетата и момичетата в Лондон и в Нью-Йорк да не могат същото и днес? Заключенията били неизбежни. И от това откритие потекал постоянен поток от така наречените преводи на Библията на съвременна реч. Една майка дори запитала дали Новия Завет не може да се преведе на език, който нейните деца биха могли да разбират. 20 учени работили единодушно и без заплащане за създаването на такава версия. Между 1898 и 1904 година тя била издадена като Нов Завет на 20 век. Превод, който все още намирам за твърде добър за четене. През 1903 година Уеймаут публикувал първото издание на своят превъзходен и широко разпространен Нов Завет. Мофат го последвал през 1930 година. Поразително различен превод на Новия Завет. През 1924 година добавил и превод на Стария Завет на съвременен език. Никой друг не е предприемал и издавал сам такъв голям превод на цялата еврейска и гръцка Библия. След това през 1923 година за първи път се появил Нов Завет на съвременен американски идиомен език. Той бил дел на Едгар, който през по-голямата част от живота си бил считан за най-големия съвременен учен по библейски и практически гръцки. Някой все още счита този превод за най-прецизен и в същото време най-лесен за четене. С удивително умение Едгард успял да превърне гръцки език в съвременен английски. Без да притуря думи, нещо много често срещано в другите нови завети на съвременни езици. През 1931 година бил доведен и Стария завет, преведен от Смит и други учени. Така се появила Библията, американски превод. Сред днешните преводачи на Библията на съвременен език никой не е по-добър от Филипс. Започвайки през 1947 година със своите писма до младите църкви, милиони копия от неговия нов завет били продадени. След това той е предприел превеждането на Стария завет, като първата част се появила още през 1963 година под името Четирите пророци. Когато почувствате силата и топлотата на този превод, ще разберете какъв е човекът избрал да посвети целият си живот на такова грандиозно дело. Филипс скромно отрича всякакви претенции за езикова ерудиция. Като пастор, неговата цел била само да даде на паството си версия, която би спечелила техния интерес към Божието Слово. Един от моите студенти бе упълномощен да напише писмо за превода на Филипс. Той изпрати на автора цял списък въпроси и от Англия дойде много любезен отговор. «Моля да ме извините за лошия почерк, но секретарят ми отсъства», започваше той. Този толкова изключително зает преводач намери време да даде на един студент цялата информация, която той желаеше. Можете да имате доверие в преводите на такива хора. След това идва времето за нова официална ревизия на цялата Библия. Така през 1961 година прочутото издателство на Оксфордският университет публикуваха новия завет на новата английска Библия. Вместо да бъде седмото авторизирано издание, новата английска Библия е първият авторизиран протестантски английски превод. Всички предшестващи авторизирани версии са били ревизии, а не преводи. Всички от тях стигаха най-много до Тиндейл, а Тиндейл не беше авторизиран, беше екзекутиран. Новата английска Библия е смел обяснителен превод. Това не е нещо лошо. Просто означава, че да го четеш е възхитително и много просвещаващо. Работата върху Стария завет също беше завършена, но отношението на читателската аудитория към новите преводи вече става все по-приятелско с всеки изминал ден. Има все по-малко подозрения спрямо тях, все повече се засилва интересът и всички виждат смисъла и ползата от тези преводи. Те вече не се поставят във вряща вода, нито пък в кофе с боя. Съществува така наречената Уестминстърска версия. Новият завет, преведен от Спенсър, от Клайст и Лили. Цялата Библия е преведена от латински, от Нокс, голямата нова Ерусалимска Библия. Подобно на протестантската версия на Кинг Джеймс от 1611 година, която е била ревизирана през годините, така е била ревизирана и католическата версия Дуей от 1610 година, също както изданието на доктор Блейни от 1769 година е станало стандартната форма на Кинг Джеймс от тогава насам, така и изданието от 1750 година на епископ Челонър е станало стандартната форма на Дуей. И когато протестантската ревизирана стандартна версия се появила през 1946-1952 година, през 1941 година започнала работата по нейния католически близнак, така наречената католическа братска ревизия. В продължение на много години се говори за съставянето на английска Библия, която да бъде приета и от двата клона на християнската църква. Католическите учени са съгласни, че с малки изменения протестантската ревизия би могла да посрещне тази нужда. През 1966 година бе публикувана ревизираната стандартна версия, католическо издание. Всички промени, направени в протестантското издание, са изброени в специално приложение. Много ми се иска да можехте да го видите, за да знаете колко малко и колко незначителни са всички тези промени. Еврейските учени също са били активни в превеждането на Библията. Нова версия на Стария Завет бе започната, като първата и книга Тора излезе от печат през 1962 година. Предприет бе опит за версия, приемлива като за протестанти, така и за католици и евреи под заглавие Anchor Bible. Когато прочетох на семейството си части от Битие, от нея, най-честата реакция беше: никога преди не съм забелязвал този текст в Библията. Но ако предпочитате да четете версията на King James във варианта и от 1611 година, дори това е вече възможно. Издатели в Англия, Италия и Америка направиха великолепно фотокопия на оригиналната Библия на King James с всичките 10 кг. Отпечатани са само 1500 екземпляра. Всъщност, списъкът на новите версии няма край. Дори в момента се подготвя издаването на още много от тях. Американското библейско дружество е издало съвременната английска версия. Защо толкова много хора са предприемали преводи на писанията? Какво ги е потиквало да посвещава толкова много години от живота си на тази трудна работа? Понякога се чуват мрачни предположения, че единствената причина за подготвянето на тези версии е била да се осигури възможност за безпринципни учени да изкривяват думите на писанието, така че да подхожат на техните собствени богословски идеи. Такива обвинения обикновено са били отправени от хора с малък или съвсем никакъв опит в трудната и деликатна работа на библейския превод. Доказателствата не подкрепят техните критики. За мое голямо удовлетворение съм изследвал почти всички преводи с влияние на английската Библия. Сравнявал съм ги стих по стих с всяка друга и с оригинала. Следил съм особено за случаи на нарочно изкривяване на библейския текст с доктринални цели. Такива случаи просто няма или са толкова редки, че въобще не могат да бъдат забелязани. Библейските преводачи са били движени от далеч по-възвишени цели. Тиндейл е рискувал и е загубил живота си заради силното си желание да даде Библията на хората на техния собствен език. Писал е, че той самият е установил от опит колко невъзможно е да утвърдиш обикновените хора в каквато и да било истина, освен ако написаното не е ясно изложено пред очите им на матерния им език. Единственото, което ме караше да преведа Новия Завет. Преводачите на версията на King James от 1611 година писаха в своя предговор, че целта им е да направят всичко, което би помогнало за спасяването на души. И сега онова, което може да се направи по-нататък, е да се връчи Божията книга на Божия народ на език, който той разбира. Комитетът от учени изрази целта си в предговора последния начин. В лицето на Библията ние имаме не само исторически документ и класическа литература, но Божие Слово. И хората се нуждаят от Божието Слово днес, както никога преди. Нашата надежда и нашата сериозна молитва е ревизираната стандартна версия на Новия Завет да бъде употребена от Бога, за да говори на хората точно в тяхното време и да им помогне да разбират, да повярват и да послушат Неговото Слово. Но не е ли вярно, че някои преводи са по-литературни, а други по-буквалистични? Не е възможно да се превежда без да се обяснява. Така е при всеки превод, включително и при версии като King James, Дуей и Уиклиф, за които се смята, че са без никакви обяснения. Вярно е, че някои превеждат по-свободно, по-ясно и по-съгласувано. И точно те са, които ни помагат най-много. Има ли преводи, които не са за препоръчване? Има ли сред многото преводи такива, които не са безопасни и човек не може да им се довери? Да, когато един превод открито обяснява, че от метафизична гледна точка или основан на нумерологията, веднага трябва да застанем на штрек, да внимаваме. Или пък когато един превод е специално притежание на някаква религиозна група и съдържа необичайни или извънредно преведени текстове, дадени специално, за да подчертаят идеите на тази група, отново ви казвам – внимавайте! Истината не се нуждае от специална версия на книгата на книгите. Но не е ли объркващо, да се изправим пред толкова много различни начини на превеждане на един и същи пасаж, не е ли по-добре да си имаше само един? Да разгледаме, например, една от най-забележителните гръцки думи, използвана в Новия Завет, за да се резюмира целта на Христовата жертвена смърт. В Римляни, 3 глава, 25 стих, Павел заявява, че Божият син чрез нея е станал наш хиластерион. В продължение на векове, преводачите на Библията са се борили с този термин. Уиклиф го превежда помощник, променен в едно по-късно издание на Опрощател. Тиндейл предпочита умилостивилище, следвайки примера на Лутер, който изобретява думата умилостивилище за златния капак на ковчега. Преводачите на голямата Библия, придобиващият милостта. Уикингъм предлага умиротворение, променено по-късно в Женевската Библия на умилостивение. Епископската Библия го превежда като изкупление. Същата дума е възприета и от версията на Кинг Джеймс. Гудспид избира жертва на примирение. Ревизираната стандартна версия предлага изкупление. Новата английска Библия го превежда като средство за изкупване на греха. Други версии представят най-различни допълнителни варианти. Самото разнообразие от преводи говори за широкото значение на този термин и предупреждава срещу грешката от твърде прибързаното му или твърде тясно по смисъл тълкование. Явна е необходимостта от по-внимателно и по-широко изследване на писанията, за да се открият по-нататъчни значения по отношение на боговдъхновеното намерение на апостол Павел по този жизнено важен пасаж. Мисля, че Тиндейл би се радвал да види нашия ден, също и преводачите на версията на Кинг Джеймс. Библията никога не е била представена в толкова много преводи и то на разположение на всички хора, както днес. Библейските дружества докладват, че Божието Слово се разпространява на повече от 1300 езика и покрива повече от 97% от населението на Земята. Как би могло Евангелието да навлезе по друг начин и да стигне до всяка нация под небето, за да може Божията истина в края да тържествува? Да, скъпи приятелю, можеш да се довериш на тези съвременни версии и прочети колкото можеш повече за тях.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Слепи водители, които прецеждате комара, а камилата поглъщате. Скъпи приятели, това са думи на Исус от Евангелието на Матей, 23 глава, 24 стих, и те ще ни въведат в последната тема от нашата програма, посветена на истински успех и предназначена за нашите млади приятели. През 1991 година списание Таймс интервюира най-известният човек от мафията, Николас Караманди, наречен Враната. ФБР арестува Караманди и го обвинява в убийство, рекет и изнудване. Но поради това, че Караманди свидетелствал срещу някой от най-висшите членове на мафията, вината му била смекчена и бил поставен под закрила на Федералната програма за защита на свидетелите. Караманди казал пред Таймс, че се страхува да отиде в затвора, за да не бъде убит. «Вие не знаете», казал той, «вие не разбирате колко скъпоценен е животът, докато не попаднете в ситуация, заплашваща ви със смърт, която изисква да направите всичко, за да оцелеете». Тайм задава въпрос на Караманди относно убийството на Салваторе Теста, най-младия бос на мафията в Америка и един от най-добрите му приятели. Как е могъл да направи такова нещо? Ами, казал той, такава е играта. Ако си гангстер, трябва да бъдеш гангстер. Никога не знаеш кого ще ти поръча да убиеш този бизнес. Убихме го в един сладкарски склад. Помогнах да изнесем тялото му и да го хвърлим по пътя за Нью-Джерси. Оставихме го в една яма, опакован в одяло. Видях лицето му, като обърнах колата. И той започнал да обяснява причините за убийството на Салви. Салви възнамерявал да се ожени за дъщерята на един от босовете. Така щял да се приближи по-бързо до върха на мафиотската иерархия. Но момичето било едно разглезено хлапе и той се отдръпнал няколко месеца преди сватбата. Всичко било планирано, трябвало да дойдат около 1000 гости, заедно с това да се платят $1000. Според Караманди, дори Майкъл Джексън трябвало да пее. Когато Салви се отдръпна, каза той, сам си подписа смъртната присъда. Това беше крайното и окончателно решение на бащата. Тайм задава въпрос на Караманди дали наистина биха могли да ангажират Майкъл Джексън да пее на сватбеното им тържество. Мили хора, казва той, ние можем да ангажираме когото и да е. Наши са съдиите, адвокатите, сенаторите, шоумените. Бог знае колко далеко можем да стигнем. Караманди е познавал разточителния, бляскав начин на живот на един успял мафиот. Това е най-великото нещо, което един човек може да преживее, казал той. Славата е толкова хубаво нещо. Върхът е толкова естествено нещо. Само да кихнеш и 15 носени кърпички ти се подават. Искам да кажа, че където и да идеш, хората просто се надпреварват да направят всичко за теб. На Коледа хората похлопват на вратата и ти оставят подаръци. Ако вали се, отварят 25 чадъра. Ако отидеш на ресторант, ще вдигнат хората, седнали на най-добрата маса и ще я предложат на теб. Има толкова много блясък, респект, пари, нощни клубове. Не е за вярване. Той се смееше на начина, по който живеят нормалните хора. Средностатистическият гражданин, който работи и плаща данъци, е бозайник, каза той. Хората са обвързани с това, хванати са в капан от ипотеки, изплащания на коли и не могат да живеят, а просто съществуват. Работят от 9 до 5 и дори не знаят кой ден сме днес. Таймс задава въпроса. Вярваш ли в Бога? Караманди дава най-интересния отговор в цялото интервю. Да, вярвам в Бога, казва той. Ходя на църква един път месечно, но не мога да стигна до изповедта. Не знам дали греховете ми ще бъдат простени. Наруших всичките заповеди. Това е нещо, което отлагам и мисля, че ще му дойде времето да се занимая с него, а искам да го направя. Това е единственото място, което смятам, че ще имам, ако мога да стигна до Бога. Но сега не искам да използвам Бога като оправдание, защото знам в сърцето си, че ще направя всичко отново. Скъпи приятели, вие какво бихте искали да постигнете в живота си? Как измервате успеха? Искате да спечелите много пари? Никога няма да имате колкото Николас Караманди. Искате да имате власт и влияние? Не можете да надминете Николас Караманди. Дали всичко това ще е достатъчно за вас? В края на краищата Караманди открил, че не е щастлив, а още по-самотен. Ето какво казва той лично. Това е единственото място, което мисля, че ще имам, ако мога да стигна до Бога. Днес ще разгледаме как може да имаме богат, вълнуващ живот и да постигнем истински успех, точно както Бог е планирал за нас. Сигурно си спомняте стиха, с който започнахме. Исус нарече фарисеите от неговото време слепи водители, които прецеждат комара, а поглъщат камилата. В този стих Исус говори за комарите и камилите. Комарите са малки, незначителни, но само като започнат да бръмчат, могат да ни ядосат. Камилите са крайно употребявани животни в пустинните области. Те пренасят товари и често са използвани за яздане и затегляне на каруци. Осигуряват вълна, мляко, месо, кожа. Тяхната тор служи за гориво. Издържливостта им е пословична. В пустината могат да преживеят 10 пъти по-дълго от хората. Исус казва на религиозните водачи, че в техния духовен живот те се безпокоят повече за комарите, а пренебрегват камилите. С други думи, безпокоят се за относително маловажни неща, а не доглеждат по-важните. Той казва, например, че са много коректни в плащането на своите десятъци, но са небрежни по отношение справедливостта, милостта и предаността. Всичките им приоритети са объркани. Много хора днес искат да успеят, като преследват комарите на живота. Пари, слава, престиж, влияние, но не разбират, че тези неща никога няма да ги направят успели хора. Един от проблемите, който поражда имането на много пари и слава, е, че човек започва да цени нещата повече от хората. Успелите хора често са самотни, защото успехът им ги отделя от другите. Равинът Харолд Кашър казва, че няма нищо наредно в това да успяваш. Църкви, колежи, музеи, медицински институти, всички те зависят от щедростта на успелите хора, които споделят плодовете на успеха си с другите. Последните се употребяват за хора, които имат власт да влияят върху събитията. Но, добавя Кашър, има нещо наредно в усърдното преследване на богатство и власт, ако то води до отдалечаване от хората. Това може да ни постави в положение, в което единственото по-лошо нещо от загубата е печалбата. Дали успехът е добро или лошо нещо, зависи от това как сме го спечелили и какво правим с него. На 25 годишна възраст Алберт Швайцер защитил 2 доктората. На 30 години оглавил теологичния колеж в Страсбургския университет. Бил пастор на църква в Швейцария, в голям град. Бил също известен пианист, водещ изпълнител на Бах и забележителен писател. Но не бил удовлетворен от тези постижения. Не ми е възможно да водя такъв щастлив живот, докато толкова много хора около мен са обременени от грижи и страдания, пише той. Малко преди да навърши 30 години, доктор Швайцер решава, че трябва да отиде в Африка като медицински мисионер. Така той прекарва следващите години в изучаване на медицината. Накрая, през 1913 година, той и съпругата му Елън пристигат в Африка. Той посвещава остатъка от живота си на болните и страдащи хора там. През 1952 година е награден с Нобелова награда за усилията му в интерес на братството между народите. През 1905 година, когато казал на семейството и приятелите си, че има планове да отиде като лекар в Африка, те го обявили за луд. Опитали се да го убедят, че ако го направи, ще загуби таланта си и че може да успее само у дома. Но Швайцер се хванал за идеята и наистина успял. Шведският химик Алфред Нобел бил основател на награда с неговото име, с която се награждават хора за отлични постижения в областта на науката, изкуството и културата. Знаете ли, че основателят на тази награда е изградил живота си, като е изобретил динамита? Повратната точка в живота на Нобел дошла, когато брат му починал и във вестника публикували скръбна вест за него вместо за починалия. Алфред се ужасил, като прочел некролога. В него се казвало, че той бил създателят на динамита, чрез който станал богат, като помагал на армиите навсякъде по света да достигнат нови възможности за унищожение. Това внезапно го накарало да се замисли, че историята ще го запомни точно с това. Затова решил да посвети енергията си на нещо конструктивно. Използвал парите си, за да учреди Нобеловите награди, връчвани с цел да бъдат възнаградени човешките усилия в науката и изкуството, а също и в работата за мира. Истинският успех е да правиш през по-голямата част от живота си това, което Господ ти е дал. Това означава да живееш според Неговите принципи, да работиш за другите, за да направиш света едно по-спокойно кътче. Въпросът, който задава Харолд Кашър, е много важен. Какъв ще бъде светът след вашата смърт? Победен или просто по-малко претъпкан? Истинският успех трябва да се измерва с мерките на вечността, а не само с тези на земния живот. Това е нещо, което Моисей е знаел добре. Той решил, че удоволствието от греха е за кратко време и не си струва, защото гледал напред към наградата от Бога. Да живееш напълно по начина, по който Бог е планирал, това само по себе си е награда. Но има и още нещо. Бог е планирал за нас да живеем вечно, в свят не подлежащ на описание. Да бъдем там ще бъде най-големият ни успех. Един чифт маратонки са направени от кожа, гума, памук, вълна, боя, но не струват много пари. Как ще оцениш истинската цена на един чифт маратонки? Един от начините е да провериш търговската им цена. Други да видиш какво и колко е необходимо за производството им. През 1980 година корпорацията Nike затваря своя последен завод в САЩ. Както много други мултинационални компании, нейните заводи са локализирани в по-бедните страни, където трудът струва по-малко. Друг начин да определите цената на чифт маратонки е като си дадете сметката колко щастливи сте, когато ги обуете. Някои марки ви създават почти духовно преживяване, когато ги носите. Как тогава да ги оценим? По-важно е как бихте определили стойността на което и да е нещо във вашия живот. Как ще възприемете собствената си цена и успех като личност? На базата на това, което носите, въз основа на работата си, въз основа на спечеленото от вас. Обувките са си обувки, те ни дават възможност да се чувстваме добре, но се износват. Хубавото може да те накара и теб да се чувстваш добре, но и то се износва. Можеш да имаш престижна работа и това да те кара да се чувстваш добре. Но какво ще стане с теб, ако те съкратят и се присъединиш към безработните? Апостол Павел ни съветва така. Съсредоточете погледа си не върху това, което се вижда, а върху това, което не се вижда. Защото това, което се вижда, е временно, а това, което не се вижда, е вечно. Според 2 Коринтяни 4 глава 18 стих. Ето къде намираме истинския успех. Думата успех се среща само веднъж в Библията, в книгата на Исус Навин. След като Мойсей умира, Бог дава на Исус Навин, новия водач на Израил, някои съвети как да успее. Интересно да отбележим това, което Бог не е казал. Той не е провел с Исус Навин някакъв супер мотивиращ разговор за това как да успее в бизнеса. Не му е дал никакви предложения за инвестиране в стоковия пазар. Не го е посъветвал да се стреми към най-добрата кариера, която ще му донесе власт. Ето какво казва Господ. Цитирам ви Исус Навин 1 глава 7-8 стихове. Бъди твърд и дързай. Внимавай да се подчиняваш на целия закон, който слугата ми Мойсей ти даде. Не се обръщай ни наляво, ни надясно и това ще те направи да успееш, където и да отидеш. Не допускай тази книга на закона да се отдалечава от устата ти. Размишлявай върху нея ден и нощ, за да внимаваш да правиш всичко, което е написано в нея. Тогава ще бъдеш проспериращ и успял човек. Както виждате, скъпи приятели, няма голяма тайна, никаква магическа формула. Бог казва на Исус Навин, че за да успее, трябва да следва внимателно инструкциите му, записани от Мойсей. Колко е просто! Следването на принципите, съдържащи се в Божието Слово, е основата на успеха. Разбира се, това не би трябвало да ни изненадва. Точно както един производител на коли знае, че най-доброто за неговите коли е да се движат, така нашият Създател познава условията, при които ние ще достигнем най-високо качество на живот. Божието Слово ни казва истината за живота и за самите нас. Давид казва, че Той е светлината на нашата пътека. И авторът на посланието към евреите казва, че Словото на Бога е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка, издирва помислите и намеренията на сърцето. Искате да успеете? Защо не опитате за себе си това, което Създателят ви съветва?
So
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.